Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спречную тему.
За круглым столом журналисты свободы.
Видео глядите в интернете. Гуторку слухайте по радио.
Добрый день. 12 сакавіка у Міжнародний день змагання супроти цензури в інтернеті Міжнародна організація «Репортери без межів» опублікувала чергову справоздачу про свободу у інтернеті. Є теж у спіс ворогу інтернету серед 12 країн була і Білорусь. Сьогодні Білорусь у цей спіс не потрапила, і «Репортери без межів» обмежували свій спіс ворогу інтернету 5 країнами. Це Сирія, Китай, Іран, Бахрейн і В'єтнам. Однак, як сказала нашому радію керівниця інтернет-відділу організації «Репортери без межів» Люсі Марелон, це не означає, що «Репортери без межів» виключили Білорусь з цього спису, просто сьогодні справоздача складалася з усім іншим форматом, і коли справоздача робилася як літось, то Білорусь, безумовно, там була б серед ворогів інтернету. Про свободу байнету ми сьогодні і поговоримо у передачі «Свобода без гальштуку». У празькій студії журналіст-блогер Франек Вячорка, я В'ячеслав Ракіцький, і на скайп-сувязі з Мінську політичний аналітик, медіа-експерт Олександр Класковський. І від самого початку я задам вам, як кажуть, питання у лоб. Чи справді Білорусь можна лічити ворогом інтернету? Франек.
Білоруські влади, білоруський режим, спецслужби з'являються ворогами інтернету і ніяк не зацікавлені у тим, щоб вольна сетєва розвивалася і давала пляцовку своїм опонентам. Три види контролю інтернету, які є у Білорусі. Це адміністраційно-кримінальне, переслід, про суди, про кримінальні розправи за публікацію в інтернеті, як і в медіях. Другі – це профілактичне. Це коли ти приходиш у інтернет-кав'ярню, тебе перевіряють пашпорт, роблять копію останньої сторінки. А коли ти підключаєшся до інтернету вдома, про ADSL, наприклад, тебе переписують дані. І третє, саме гвалтовне, це непосереднє вмішательство. Про віруси, про блокування сайтів, чорні списи, про удел у форумах і дискусіях. Все це свідчить про те, що інтернет нельзя назвати свободним, як у інших країнах.
Олександр, що ви на це можете заперечити чи підтримати Франека?
Натурально, белорусские влады вельми настороженно ставятся до любой свободы, у тым лику и до сетевной свободы. И то, что Франек Вячорка перелечил, это все сапраўды мае место. Але с іншого боку, коли казать про все вот гэтае рейтинги и про гэтае кляймо белорусского режима як ворогу интернету, я думаю, тут існує такий момент демонизации. Тому что при всім при тым, мне здається, так, один час белорусская влада вельми переймалась, она боялась, что тут нейка твіттер-революція може відбутися, а потім зрозуміли там у цих кабінетах, що не такий страшний чорт, як його малюють, і навіть інтернет може бути неким таким сродком спускання пари незадовольнення громадського. Тому я б сказав, що сьогодні білоруські влади збільшого навчилися, коли казати метафорично, тримати на горлі байнету свою руку у такій м'якій пальчатці.
Радіо Свобода проводила невелике питання про свободу інтернету, де інші СМІ гэта праводзіць, і людзі, які адказвалі наше пытанне, заявлялі, што беларускі інтэрнэт адносна свабодны, была блякада ў дні леташніх акцыяў палітычных. У інтэрв'ю нашаму радыё заснавальнік папулярнага парталу Тутбай Юрый Зісер сказаў, што беларускі інтэрнэт адносны вольны, і калі выключыць харту і беларускі партызан ці яшчэ некалькі сайтаў з так званых чорных спісаў, тады можна важна былі казаць, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэт інтернеті нема. Чи ви згодні з таким меркуванням, що вся проблема тільки в тим, що фільтруються некоторі сайти, чи вони блякуються у дні політичних акцій? Франек, ви.
Я дарешуся у лічби цього питання, яке ми проводили у контакті. Питання гучало, як лічите, який узровень цензури в білоруському інтернеті? 32% відказали, що тільки у час масової політичної активності, і відчувальний узровень 27%. Це найбільш популярний відказ. Ну, це свідчить про те, що справді цензура є, але на досягає свого апогею під час політичних акцій. Я лічу, що білоруський інтернет нельзя назвати свободним. Розумієте, Зісер і усі остатні порівнюють інтернет з білоруською реальністю, з традиційними медіями, де свободи ввогулі нема. І у порівнянні з цензурою державної незалежної преси.
І ще я не порівнюю параўноўваюць з тымі краінамі, дзе цалкам няма допуску.
Туркменістан, Азербайджан, дзе ўвогуле Паўночная Карэя, таксама ж зараз мы на яе арыентуемся. Але параўнаць з той самай Польшчай, Чэхіяй, тут людзі гавораць тое, што хочуць.
Беларусь... Александр, ці толькі ў фільтрацыі і ў блакаванні сайтаў праблема?
Па-першае, хачу зазначыць, што шаноўны Франак трошкі тут паўтарае такія стэрэатыпы, вось у афлайнавых медыях зусім свабоды няма, гэта іншым разам можна пачуць, напрыклад, ад кіраўніцтва Харты. Але вось я намагаюся прачытаць на тым жа сайце Харты нейкую асаблівую праўду пра Беларусь, нейкія расследаванні, калі ласка, там жа ўсё адно ён страшваць няма, чаго яны ў чорным спісе няма. І на 99% з гэтай несвабоднай прэсы яны перадрукоўваюць. Асобнае пытанне, што не зусім карэктна без датрымання аўтарскага права. Таму тут не трэба згушчаць фарбы. Можна спасылацца на нейкія там апытанні і гэтак далей, але ж я працую ў рэалі. Я 4 гады быў блогерам на нашай ніве. Я не толькі сам набіраў гэтыя матэрыялы, я сам выставляў на сайт. Я зараз працую ў Белапані, я таксама свае артыкулы сам выставляю ў сеціве. Калі ласка, праз хвіліну увесь свет іх чытае. Таму тут можна казаць пра нейкі момант самацэнзуры, можна казаць пра тое, што улады пачынаюць нервавацца, калі грамадская актыўнасць, палітычная актыўнасць сеціва выплюхваецца ў рэал. І таму яны глушылі падчас маўклівых пратэстаў вельмі грубым спосабам праз спецслужбы вось гэтых арганізатараў пратэстаў. А ўвогуле, я паўтаруся, улады яны назіраюць нет пад каўпаком, але за лішне рэзкіх рухаў яны сёння не робяць.
А ці толькі вось гэта баяцца беларускія ўлады? Франак, чаго яны яшчэ могуць баяцца? І ці адэкватная рэакцыя вось на гэтыя пагрозы, страхі?
Толькі некалькі фактаў, разумееце, якія сведчаць пра то, што інтэрнэт не свабодны. Гэта тычыцца 2011 года, калі ўзяты кантроль за інтэрнэтам, ён выліўся у пэўныя інфармацыйныя нагоды. Лістапад 2011 года вірус, заражаныя кампутары некаторых журналістаў, дасланы вірус таксама палітыкам. Вірус, які спампоўвае інфармацыю з кампутара, дасылае на пэўны нявызначаны імейл-адрас, верагодна, спецслужбаў. Лета 2011 года арышты адміністратараў сацыяльных сетак, 6 чэрвеня Сергей Паўлюкевіч, Івана Стасюка стажваюць з мяжы, патрабуюць паролі ад ВКонтакце. Гэта паблікі ў сацыяльнай сетцы, якія маюць магутнасць такую самую, як і сродкі масавай інфармацыі, па 100 тысяч падпісчыкаў кожным. 14 ліпеня заблакаваная ВКонтакце. Кубінскі досвід хацеў бы проста прывесці. Так, на Кубе існуе група, пра якую нядаўна толькі даведаліся, група «Праўда». Група складзеная са студэнтаў кубінскіх універсітэтаў з найлепшых. Яны працуюць толькі і выключна ў інтэрнэце. Іхняя задача гэта сядзець у інтэрнэце і троліць, пісаць каментары, дзе трэба пераводзіць тэму дыскусіі. Я перакананы, што ў Беларусі таксама ёсць.
Там і цэлы аддзел можа існаваць такіх.
Я думаю, што ААЦ, вот такі быў утвораны, у прынцыпе, дзеля інфармацыйнага кантролю, магчыма, на падставе, на базе яго існуе нейкая падобная група, таму што, ну, гэта не ноу-хау, разумееце, гэта робяць усе аўтарытарныя рэжымы.
А скажыце, Франак, а ці карыстаюцца, скажам, беларускі спецслужбы вось такім спосабам цэнзуры, як адкрыццё і лжэ апазіцыйных сайтаў?
Ну, вось недавно дискусія пачалася, сайт это перамога, так, увесь Фейсбук, інтэрнэт абмяркоўвае, сайт по-беларуску, нібыта зроблены прыхільнікамі кансерватыўна-хрысціянскай партыі, але выплёсквае сябе пастаянна нейкія правакацыйныя, інтрыганскія рэчы, ну, часам не заснаваныя на нейкіх рэальных падзеях, мэта якіх дыскрэдытаваць дзеяча апазіцыі альбо нейкія новыя ініцыятывы. Я ўпэўнены, што это робіцца ва ўсіх краінах, і гаспадар Александр згодзіцца.
Франак назваў гэтыя факты, а я вам магу сказаць, што ў беларускім крымінальным кодэксе ёсць артыкулы. Скажыце, наколькі адэкватныя карныя захады дзяржавы? Ці адпавідаюць яны дэмакратычным стандартам?
Ну, увогуле, беларуская дзяржава гэта дзяржава рэпрэсіўная, але калі мы разглядаем сёння ў дачыненні да сеціўнай актыўнасці, то гэта пераважна ў тых выпадках менавіта калі і ёсць момант не толькі палітызацыі, але і такой самаарганізацыі выхаду ў рэал. Ці вось вядомы выпадак, калі абвінавацілі Анджэя Пачобута у паклёпе на афіцыйнага лідара, у тым ліку у якасці весь дока, так бы мовіць, быў прыведзены і нейкі ягоны допіс у блогу. Аднак, я думаю, тут праблема не ў блогерстве. Знайшлі б за што? Быў бы чалавек, артыкул знойдзецца. Тут іншая парадыгма. І найперш ён пацярпеў за тое, што ён актывіст неўпадабанага ўладамі саюзу палякаў, я думаю. Таму тут я б не зводзіў гэта менавіта да рэпрэсіяў у нэце. І болей за тое, мне здаецца, што вось калі мы кажам і трэба біць у званы, таму што дзяржава, яна дзейнічае рэпрэсіўная, яна перагінае кій, і за гэты абсяг свабоды трэба змагацца. Але ёсць і іншае пытанне. Ёсць і пытання таго, як карыстаецца беларуская грамада гэтай свабодай. І гэта вялікі пласт праблематыкі. У прыватнасці, гэта я б разбіў, дарэчы, на дзве часткі. Мы кажам інтэрнэт увогуле, але розны. Гэта ёсць там сайт Мінскага аўтазавода, гэта ёсць інтэрнэт-медыі, гэта ёсць сацыяльныя сеткі. Дык вось тут варта казаць, па-першае, пра якасць беларускіх інтэрнэт-медыяў. Яна ў многіх выпадках, як любіць казаць, афіцыйны лідар ніжэй за калена, і тут не ў рэпрэсіях уладаў праблема. І другое, гэта сацыяльныя сеткі. Калі казаць коротка, гэта проста нейкая эпідэмія хамства, гэта жахліва нізкі ўзровень сеціўнай культуры, так званага нэтыкету.
Хто прыйшоў у інтэрнэт з вашага гледзішча?
Калгас. Я кажу пра калхазанства, якое зараз выяўляецца ў такім распіразаным хамстве, у абразах.
Франак, як вы лічыце, што тут павінна быць? Нейкая мадэрацыя, самацэнзура, самарэгуляцыя?
Адсутнасць усялякіх маральных нормаў? Разумеце, яно абсалютна паўсюднае, так? Інтэрнэт гэта прастора, якая дае магчымасць прадставіць розныя меркаванні, якая абсалютна плюралістычная па сутнасці, і проста трэба ўмець карыстацца ім. Ніякія рэгуляванні, ніякія абмежаванні не прынесуць карысці, таму што тады нічым мы не адрозніваемся ад лукашэнак, якія хочуць гэты інтэрнэт усяляк задушыць і абмежаваць. Нашая задача проста гэты інтэрнэт развіваць, і правільна сказаў пастор Александр, так, за кошт якаснай журналістыкі, таму што тыя самыя сацыяльныя сеткі, яны свайго кантэнта не прадукуюць, яны як перахопліваюць контент, прадукаваны сур'ёзнымі інфармацыйнымі і не толькі сайтамі. А улады ў любым разе будуць гэта абмяжоўваць, і нават не столькі інфармацыйны яго складнік, а мабілізацыйны складнік.
Інтэрнэт СМІ больш свабодныя, чым друкаваныя ў Беларусі?
Так, тут можна пра гэта сказаць ўсё ж такі, таму што афлайнавыя медыі, яны залежаць ад паперы, ад друкарні, ім прасцей перакрыць кісларод. У сеціве ёсць толькі ты, камп'ютар, і калі грубыя метады не ўжываюцца, яны ўжываюцца толькі падчас усплёскаў грамадска-палітычнай актыўнасці, якіх зараз фактычна няма, то між табой і выхадам у глабальнае сеціва няма ніякіх перашкод.
Інтэрнэт-медыі свабаднейшыя толькі ў тэхналагічным пляне распаўсюду гэтай інфармацыі, яна лёгка перадрукоўваецца, цытуецца, каментуецца. Але свабода медыяў, гэта ж не толькі права пісаць, пра што ты хочаш, гэта таксама доступ у тым ліку да крыніцаў інфармацыі, да пэўнай інфармацыі, а гэтай свабоды няма ні ў традыцыйных медыях, ні ў новых, ні ў сацыяльных сетках.
Выснова з нашай размовы прыйшла як бы сама па сабе. Усё ж будучыня за інтэрнэтам, у тым ліку і з гледзішча прасоўвання свабоды слова, як адной з найвялікшых дэмакратычных каштоўнасцяў. Дзякуй за ўвагу. Сёння ў перадачы «Свабода без гальштукаў» удзельнічалі медыйны эксперт, палітычны аналітык Александр Класкоўскі, журналіст-блогер Франак Вячорка. Перадачу вёў я, Вячаслав Ракіцкі. Пачуемся і пабачымся.
«Свабода без гальштукаў».
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.